Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türsatda və Hotbird-də, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Tarixi şəxsiyyətləri qoruyacaq qanun təklif olunur. Tarixi şəxsiyyət kimdir? Şair yazıçı bura daxildirmi? Elmar Məmmədyarovun İsrail səfəri və İran Vəfa Quluzadə Azadlıq Radiosuna şərh eləyir.
Mən hesab edirəm ki, bu İsrailə olan səfər bu il baş verəcək seçkilərə hesablanmışdır.
77 məhbus ömürlük cəzasının 15 ilə dəyişdirilməsini tələb eləyir. Serbiyada kilsə qalmaqalı 74 yaşlı yepiskopun seks videosu. Və kontekstdə günün sualı, tarixi şəxsiyyəti qorumalı qanuna ehtiyac varmı, yoxsa bu təklif absurddur? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycanın Xarici Naziri İlmar Məmmədyarov İsraildə səfərdədir. Səfər İsrail ilə İran arasında gərginliyin artdığı bir dövrə düşür. İlmar Məmmədyarov dünən İsrail prezidenti Şimon Peres ilə görüşüb, Şimon Peres ölkəsinin Azərbaycanın mühüm tərəfdaş saydığını bildirib və terrorçuluqla mübarizədə aydın mövqeyini alqışlayıb. Avropa Birliyinin Avropa Qonşuluq Siyasəti və Genişlənmə üzrə komissarı Stefan Füle mayın 2-sində Azərbaycana gəlir. Bunu APA-ya Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roland Kobia deyib. Səfər zamanı Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlıq məsələsi müzakirə olunacaq. Roland Kobia həmçinin Avropa Birliyinin enerji məsələləri üzrə komissarı Günter Oettinger'in iyunda Azərbaycana gələcəyini deyib. Cəmil Quliyev İctimai Teleradionun baş direktoru seçilib. Direktorluq uğrunda Şamil Şəfiyev, Nizat Mustafayev və Emin Hüseynov da mübarizə aparırdı. İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şurasının keçmiş direktoru İsmail Ömərov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində yeni direktoru təbrik edib.
Təbrik edirəm, təqdim edəcəm cəmaata özünə mən. Nə var, silah yaxşı.
İsmail Ömərov. Namizədlərdən biri Emin Hüseynov isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində seçkinin legitim olmadığını deyib.
Seçkinin nəticələrini legitim sayıram. Kobud pozuntularla müşahidə olunan bir proses edir. Seçki də bunu adlandırma dilim gəlmir. Hüquqşünaslarımla məsləhətləşmələr edirəm, amma ən azından məhkəməyə, beynəlxalq qurumlara, yəni bu ictimai yayımı nəzərət və tənzimə keçirən qurumlara, həmçinin də yerli tənzimləyici qurumlara müraciət etmək qərarına gəlmişəm və mübahisələndirəcəm bütün qanuni yollarla.
Emin Hüseynov. Cəmil Quliyev 1963-cü ildə Bakıda anadan olub, Moskvadakı kinematografiya institutunu bitirib. 1984-cü ildən Azərbaycan kino studiyasında quruluşçu rejissor kimi çalışır. İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir və bu müddət ərzində ona İsmail Ömərov rəhbərliyi edib. NATO ölkələrinin xarici işlər nazirləri Brüsseldə Əfqanistan və hava hücumlarından müdafiə sistemi məsələsini müzakirə edir. Əfqanistandakı koalisə qüvvələri 2014-cü ilin sonuna dək bu ölkədən çıxarılmalıdır. Görüşdə ABŞ dövlət katibi John Kerry də iştirak edir. Az sonra Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da görüşə qoşulacaq və bundan sonra Koreya yarımadası və Suriyadakı vəziyyət, habelə hava hücumlarından müdafiə sistemi məsələsi müzakirə olunacaq. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen görüşdə çıxış edərkən Əfqanistan hökuməti ilə Taliban arasında da siyasi dialoqu dəstəkləyib.
I'm not going to guess about motives and intentions.
Mən Taliban rəhbərliyinin məram və məqsədini ehtimal güman eləmək istəmirəm. Amma siyasi həll yolunu tapmağa çalışmaq üçün hər tərəfli tam səy göstərilməsini məsləhət görürəm.
Political settlement.
Rasmussen. Hindistan Çin ordusunu ərazisindən çəkilməyə çağırıb. Hindistan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə Çin ordusu aprelin 15-də 10 kilometr Hindistanın Ladakh regionuna gəlib və girib və orada düşərgə salıb. Amma Çin məlumatı rədd edib. Bu ərazi mübahisəlidir və Dehli Pekini status quo vəziyyətini saxlamağa çağırıb. Çinin Dehlidəki səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. 1962-ci ildə bu regiona görə iki ölkə arasında qısa müharibə olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Təklif olunan yeni qanun layihəsindən başlayırıq. Azərbaycanda tarixi şəxsiyyətləri təhqirdən qoruyacaq qanun təklif olunur. Ancaq belə qanun olsa, onda sual çıxacaq ki, tarixi şəxsiyyət ümumiyyətlə kimdir? Və ya adam var ki, Heydər Əliyevdən məsələn xeyli yazıb, indi onları məhkəməyə mi çəkəcəklər? Və yaxud biri yazır ki, Mirzə Cəlil ölüləri oğurlayıb, buna cəza nə olacaq? Başqa sual odur ki, Stalin də tarixi şəxsiyyətdir, Azərbaycanda işləyib, yaşamış adamdır. İndi onun haqqında yazmaq yasaq mı olacaq? Arifə Kazımovaya qulaq asaq.
Azərbaycanda tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı qanun layihəsi hazırlana bilər. İlk təklif Parlamentin Mədəniyyət Komitəsi sədrindən gəlib. Deputat Nizami Cəfərov Modern Az saytına deyib ki, bənzər qanunlar xarici ölkələrdə tətbiq olunur. Bu qanuna görə Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında önəmli rolu olmuş şəxslər haqqında təhqir edici ifadələr işlədənlər müvafiq məsuliyyət daşımalıdırlar. Belə qanunun qəbuluna ehtiyac var. Aprelin 19-unda hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Mübariz Qurbanlı bu təklifi parlamentin iclasında səsləndirib. Bir gün sonra Günaz saytının açıqlamasında deputat deyib ki, son dövrlər bir sıra mətbu orqanlarında bəzi tarixi şəxsiyyətlərlə bağlı təhqir və hədyanlar baş alıb gedir ki, bunlar da olduqca yol verilməzdir.
Kimisə tənqid etmək olar, amma heç kimə haqq verilməyib ki, kimisə şəxsiyyətinə, ləyaqətinə toxuna, xüsusən tarixi şəxsiyyətlərin əleyhinə hədyanlar söyləyə, onlar haqqında olmazın aşağılayıcı fikirlər bildirə. Tarixi şəxsiyyətlər bizim keçmişimiz, bugünümüz, gələcəyimizdir. Onları qorumaq, onlara sahib çıxmaq bizim borcumuzdur, haqqımızdır.
Mübariz Qurbanlı parlamentin müvafiq komitə və şöbələrini tarixi şəxsiyyətlərin qorunması haqqında qanun layihəsini hazırlamağa çağırıb. Qanun layihəsi kimləri qorumağa hədəfləyəcək, kimlər tarixi şəxsiyyət sayılacaq? Bənzər sualları cavablamaq üçün Parlamentin Mədəniyyət Komitəsi üzvlərindən əlavə bilgi almaq mümkün olmadı. Deputat Bəxtiyar Əliyev isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, belə bir qanun layihəsi barədə təklif varsa, deməli, məsələ ilə bağlı narahatlıq da var. Deputat tarixdə olan şəxsiyyətlə tarixi şəxsiyyətə ayırmağın vacibliyini vurğulayıb. Deputatın fikrincə, məhz müsbət özəllikləri daha çox olan şəxs tarixi şəxsiyyət sayılır və xalqın tarixinə düşür.
Azərbaycan xalqının həqiqətən də mütəfəkkirləri, dahi insanları Bəhbənyardan tutmuş, Dədə Qorquddan tutmuş bugünümüzə qədər bizim müasirlərimizə və sabah bizim müasirlərimiz gələcək nəsillərin isə tarixi şəxsiyyətlərin olacaq. Onlara münasibət də biz maksimum dərəcə diqqətli olmalıq.
Teatr şünas və tənqidçi Aydın Talıbzadənin fikrincə, tarixi şəxsiyyətlərin tənqidi qanundan çox mənəviyyatla tənzimlənməlidir. Tənqidçinin fikrincə, Cəlil Məmmədquluzadəni plagiatlıqda ittiham edən bir adamı məsuliyyəti cəlb etməyə dəyməz və ona doğrunu anlatmaq daha düzgün yoldur. O, bu fikrə görə kiminsə həbsinin 37-ci illəri xatırlatdığını düşünür.
Stalin var. Burada Gitler var, bunlar da tarixi şəxsiyyətlərdirlər. Yayılma sferası nə dərəcədə olacaq, kimlərə şamil olacaq, kimlərə yox. Yəni, bu çox təhlükəli bir şeydir. Həmin təhlükçi və yaxud da ki, Rafiq Tağı müxtəlif tarixi şəxsiyyətlərə toxunurdu. Ancaq mənə elə gəlir ki, insan bunu denəmişdən öncə öz vicdanı olmalıdır ki, mənim vicdanım icazə verirmi mən Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan üçün bir nəhəngə, hər işə hazır olan bir insan idi, ona nə dərəcədə yalandır? Birinci yalandır, bu plagiat deyil. Unikal, bənzəri olmayan, mən bunu sübut edirəm, bənzəri olmayan bir əsər dölürlər.
Professor Rəhman Bədəlovun fikrincə, bu cür qanunlar qorxuludur, çünki sui-istifadəyə yol açır. O, belə bir qanun layihəsi barədə təklifi mənfi təşəbbüs sayır. Arxasında kiminsə hansız istəyinin durduğunu, hakimiyyətin həmin qanunla öz maraqlarını güdəcəyini, yəni qanundan öz məqsədləri üçün yararlanacağını deyir.
Buna təkid deyəcəklər. Təkid nə deməkdir, heç bir başa düşməyəcək. Yəni deyəcəklər ki, heç bir söz demək olmaz. Şəxsən mən Heydər Əliyevinə xeyli sözlər yazmışam. Sən məni məhkəməyə çaparacaqlar ki, sən ustadaşdın burada milli liderə. Şimdi bunlar hamısı nəyə xidmət edir, yəni biz başa düşürük də bunlar hamısı.
Türkiyədə Mustafa Kemal Atatürklə bağlı tənqidləri tənzimləyən qanunvericilik olsa da, indi Atatürkün də tənqidinə rast gəlinir. Professor Rəhman Bədəlov Atatürkü də mifə çevirməyi gərəksiz sayır. O vurğuluyor ki, demokratik ölkələrdə tənqidə qapalı şəxsiyyət yoxdur və belə məsələləri qanunla tənzimləmək mümkün deyil.
Arifə Kazımova, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Tarixi şəxsiyyəti qorumalı qanuna ehtiyac var mı, yoxsa bu təklif mənasızdır, absurddur? Bu mövzu ilə bağlı başqa bir elan kontekstdən dərhal sonra, təxminən 20 dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı Pen Klubla davam eləyəcək. Pen Klubda saat 19:00-da mövzu belə olacaq: Səməd Vurğun Azərbaycan poeziyasının zirvəsidir, yoxsa Sovet mifidir? Pen Klub proqramındakı debata Səməd Vurğunu dılğır adlandırmaqla qalmaqal yaratmış ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov, şair Akşin Yenisey və başqaları qatılacaqlar. Proqramı canlı YouTube-da izləyə bilərsiniz, Azadlıq Radiosunun efirində dinləyə bilərsiniz, Facebook-dan baxa bilərsiniz, şərh yaza bilərsiniz. SMS-ləri elə indidən göndərə bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz, efir@azadlıqradiosu.az-a. Zəng eləyə bilərsiniz 012-436-77-41-ə. Bunlar Pen Klubda olacaq kontekst proqramından dərhal sonra. Kontekst proqramı isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun İsrailə səfəri haqda müsahibə ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun İsrail səfəri davam eləyir və Azərbaycanın İran böhranındakı mövqeyinə İsrail tərəfdən təriflər səslənir. Hətta Şed Press öz məlumatına belə başlıq qoyub ki, Azərbaycanın belə mövqeyini İsrail tərifləyir. Belə məlumatlar İranda şübhə yarada bilərmi ki, Məmmədyarov İsraildə nə danışıqlar aparır? Bütün suallarımıza keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə kontekst proqramımızdan biraz qabaq bizim suallara belə cavab verdi.
Vəfa bəy, deməli Elmar Məmmədyarovun İsrail səfəri haqqında Associated Press-in indi məlumatına baxıram. Yazılıb İsrail Azərbaycanın İran böhranındakı mövqeyini alqışlayır. İndi İsrail ki Azərbaycanın İran böhranında mövqeyini alqışlaması, indi Azərbaycanda buna sevinməlidirlər ya narahat olmalıdırlar?
Düzdür, mən hesab edirəm ki, bu İsrailə olan səfər bu il baş verəcək seçkilərə hesablanmışdır. Azərbaycan İsrailin dəstəyinə nail olmaq istəyir, hər tərəfli dəstəyinə. Amma sözsüz ki, eyni zamanda Azərbaycan bu səfər nəticəsində qonşuları ilə əlaqələrin körlənməsini heç də arzu etmir. Ona görə Şimon Peres'in belə bəyanatlar verməsi sözsüz ki, bizi narahat edir. Çünki bu cür bəyanatlardan sonra mən çox narahatam ki, İran Azərbaycana qarşı tədbirlər də görə bilər və bunun deməli nəticələri bizim üçün ağır ola bilər. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə İsraillə yaxınlaşmanı hələ 90-cı illərdən aparmaq lazım idi. Mən onda bu təklifləri verirdim. Onda vəziyyət indiki qədər gərgin deyildi, bilirsiniz. İndi vəziyyət gərgindir. İran olduqca agresivləşibdir və Azərbaycan İranla əlaqələrinə xüsusi fikir verməlidir.
Yəni Vəfa bəy, Azərbaycan daha çox İran, indi belə səfərləri daha çox İranı eləməlidir ki, nə cürsə yumşaltsın, ha, İrandan gələ bilər.
Mən hesab edirəm ki, heç bir dövlət öz prinsiplərindən deməli imtina etməməlidir. Bizim əsas prinsipimiz nədir? Qonşularla normal əlaqələr, qonşularla dostluq. Bilirsiniz? Amma ki biz indi İsrailin xatirinə İranla əlaqələri körləməyə gediriksə, bu sözsüz ki təhlükəli addımdır. Çünki Azərbaycan bu region ölkəsidir. İran da bizim həmsərhəd ölkədir. Üstəlik bizim İrandan çox asılılıqlarımız var. Məsələn, Azərbaycanla Naxçıvanın deməli quru yolu əlaqəsi İran üzərindən gedir. Düzdür, burada İranın da öz mənfəəti var. Amma ki mən hesab edirəm ki, İranın bizə təzyiq rıçaqları xeyli var. İsrail bizi bunlardan qoruya biləcəkmi? Bax,
budur da əsas məsələ. Bəli, İsrail bundan bəhrələnir. İsrail istəmir ki, Azərbaycanla İranın arasında yaxınlıq olsun. Əksinə istəyir ki, Azərbaycanla İranın əlaqələri lap körlansın. Amma ki, bizə bu nə qədər xeyirdir? Bunu bilmək istəyərdim.
Vəfa bəy, bir də aydınlaşdıra bilərsinizmi? Deyir, Azərbaycanın İran böhranındakı mövqeyini alqışlayır. Bu mövqey nədir əslində?
Mən hesab edirəm ki, Məmmədyarovun konfidensial danışıqlarını İsrail rəhbərliyi kimlərə ötürməməliyidir. Konfidensial danışıqlar konfidensial olaraq qalmalıydı. Amma ki, İran, məsələn, Məmmədyarov özü İranın əleyhinə heç bir bəyanat verməyibdir. Bu bəyanatlar hamısı İsrail rəhbərliyindən gəlir. Sözsüz ki, İsrail rəhbərliyi burada Məmmədyarovla olan danışıqlara əsaslanır. Amma ki, İranın əleyhinə İsrail nəyi səsləndirirsə, öz adından səsləndirsin. Bizim adımızdan heç nə səsləndirməsin. Çünki bizə bu böyük ziyan verə bilər.
Bir də axırıncı sualım. Burada deyir ki, Məmmədyarov deyib ki, Rusiya ilə İranın qonşuluğunda olmaq asan deyil. O deyib ki, İsrail ilə münasibətləri genişləndirməkdə böyük imkanlar var. O nə imkanlardır? Yəni, sizin fikrinizcə? Hansı imkanlar ola bilər?
Mən hesab etmirəm ki, bizim İsraillə əlaqələrimizin genişlənməsi üçün böyük imkanlar var. Çünki bütün mən işlədiyim dövrdə, 90-cı illərdə bütün bu imkanlar açılmışdır. Azərbaycan investisiyaları açıq idi. İsrail bura böyük investisiyalar cəlb qoymuyordu. İsraillə Azərbaycanın deməli, təbadülü bir 120 milyon dollarlıqdır. Bu çox cüzidir, çox azdır. Burada imkanları hardadır bu imkanlar, mən onu bilmirəm. Azərbaycan inkişaf etmiş İsrail üçün maraqlı ölkə olmalıdır. Azərbaycandan İsrail nəyi məsələn ala bilər? Qazdan başqa, neftdən başqa. Mən onu bilmirəm. Azərbaycanda bu qədər məsələn inkişaf yoxdur ki, Azərbaycan heç olmasa Türkiyə səviyyəsində olsun. Məsələn, İsrail Türkiyədən küllü miqdarda mallar alır. Türk istehsalı olan. Azərbaycan nəyi alacaq? Buna mənim üçün bu qaranlıqdır. Mən buna aydın cavab bilmirəm.
Bunu keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun İsrail səfəri barədə və orada Azərbaycanın İran böhranındakı mövqeyini İsrail tərəfindən təriflər səslənməsi barədə danışdı Azadlıq Radiosuna. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Tarixi şəxsiyyəti qorumalı qanuna ehtiyac varmı, yoxsa bu təklif mənasızdır, absurddur? Gələn cavablardan ikisini oxuyum. Bu parlament, dırnaq arası yazılı parlament, millətin xeyrinə olan qanun qəbul etməz. Bunu Azər yazır. Salam, bəlkə peyvəndlərdir. Mən elə gəlir ki, bu gizli siyasətdir. Başqa cavablar da gəlir, onları da oxuyum. Hər millətin şəxsiyyətləri olub, onları təhlil, tənqid etmək olar, amma təhqir yox. Güclü millət şəxsiyyətləri təhqir etməz. İndi siyasətdə istər iqtidar, istər müxalifət şəxsiyyətlərini vururlar. İqtidar müxalifətin, müxalifətsə iqtidarın şəxsiyyətini təhqir eləyir. Burada düşmən xaricin əli var, onlar başqa millətin şəxsiyyətlərini vurmaqla həmin milləti qul etmək istəyirlər. Azad olaq, düşmənə qul yox. Bunu yazan imza qoymayıb. Öz subyektiv fikrimi bildirərək demək istəyirəm ki, belə qanun olması daha çox absurddur. Həmin şəxsiyyət xalqın yaddaşında tarixi şəxsiyyət kimi həkk olunubsa, həmin şəxsiyyəti xalqın yaddaşı da qoruyub saxlayacaq. Başqa şeyə ehtiyac yoxdur. Burada tarixçilərin boynuna vəzifə düşür ki, bu şəxsiyyətləri konkret faktlarla xalqa daha çox tanıtsınlar. Bunu Qubadan Nadir Cəllov yazır. İndi isə kontekst proqramımızı qobuda açdıq ediləyən məhbusların nə tələb etməsi haqda reportajla davam etdiririk. Ömürlük həbs cəzası alanlar işlərinə yenidən baxılması tələbi ilə açlıq aksiyası keçirirlər. Onların tələbi nədir? Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunduğuna görə qayda belədir ki, 1998-ci ilə qədər cinayət törətmiş və ölüm cəzası alanların ölüm hökmü ömürlük cəzası ilə əvəz olunur. Ancaq belə məhbuslar deyirlər ki, 1998-ci ilə qədər ən ağır cəza ölüm hökmündən sonra 15 il həbs cəzası idi. Ona görə ölüm hökmü ləğv olunursa, bunun yerinə 15 illik həbs cəzası olmalıdır. Belə məhbusların sayı 77-dir. Kəbiran Dilavərli hüquqşünaslarla danışıb.
5 gündə Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzası almış bir qrup məhbus aclıq aksiyası keçirir. Aksiyaya keçirənlər vaxtilə ölüm cəzasına məhkum olmuş, sonradan cəzaları ömürlük həbslə əvəzlənmiş şəxslərdir. Onlar işlərinə yenidən baxılmasını tələb edirlər. Penitensiar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqov Azadlı Radiosuna deyir ki, aclıq edənlər həkim nəzarətindədirlər.
Demək olar ki, yarı-yarı azalıb, adası 10 nəfərə yaxındır da hal-hazırda aclıq aksiyasını həyata keçirən. Səhhətində də hər hansı bir problem yoxdur, çünki həm həkim nəzarətindədir, həm bizim əməkdaşlar da nəzarət edirlər ki, ya bir fəsad olsa səhhətlərindəki müdaxilə eləyir.
Aclıq edənlərdən biri Şakir Rızaxanovun anası Müslümət Rızaxanova deyir ki, məhbuslar aksiya keçirməklə problemlərinin həllinə çalışırlar.
Ömürlük həbs cəzasının qeyri-qanuni sayılır. Bunlar kütləvi şəkildə məhkəməsiz, mövcud olmayan bir məcəllə ilə ömürlük cəza verilməsinin qeyri-qanuni. Birinci tələbləri qeyri-qanuni ömürlük həbs cəzası araşdırılsın. İkincisi də bunların işlərinə ayrı-ayrılıqda məhkəmədə baxılsın. Başqa şey istəmirlər.
Qədəm məhbuslar insan haqları müvəkkili Elmira Süleymanovaya göndərdikləri müraciətdə yazırlar ki, 1998-ci ildə Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv olunandan sonra onlara məhkəməsiz ömürlük cəza verilib. Ona görə də onların işinə fərdi qaydada baxılmalı. Ya 15 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilməli, ya da prezidentin əfv sərəncam qaydasında 15 ildən 20 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası almalıdırlar. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxşov deyir ki, aclıq edənlər törətdikləri cinayətləri ölüm hökmü ləğv olunmamışdan əvvəl törədiblər. Ona görə də həmin dövrə qədər olan cinayət məcəlləsinə görə ölüm cəzası alıblar. 1998-ci ilin fevralın 10-da Azərbaycanda Milli Məclis tərəfindən ölüm cəzası ləğv edildi. Yeni cəza növü ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzası müəyyən edildi. Müzəffər Baxşov deyir ki, onlara ömürlük cəza verilməsi cinayət məcəlləsinin prinsiplərinin tələblərinə uyğun olmayıb.
Qanunçuluq prinsipinin tələblərinə görə cinayət törədilən zaman əgər qanunda göstərilən cəza nəzərdə tutulmuyorsa, o cəzanı həmin cinayəti törədən şəxslərə təyin etmək olmaz. Həmin vaxt cinayət məcəlləsinin 23-cü maddəsində azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulmuşdu. Həmin vaxtdakı yuxarı həddi 15 ildən artıq deyildi. Əslində ölüm cəzası ləğv edilməklə qanunda təyin edilmiş ölüm cəzası məhkəmə tərəfindən müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəz edilməli idi. Digər bir məsələ ki, onları prezident tərəfindən əf edilməli idi. Kimsə prezidentə göstəriş verə bilməz ki, onları cəzadan azad etsin. O prezidentin iqtisadi səlahiyyətinə aiddir.
Hüquq elmləri doktoru professor Xanlar Ələkbərov isə başqa fikirdədir.
Beynəlxalq qanunları da qaldırdı. Düz ediblər ki, bunların cəzasını ömürlük cəza ilə əvəz ediblər. Ölüm cəzasından ən ağır cəza insan hələ fikirləşməyib. Ən ağır cəzadır o. Ömürlük cəzası ölüm cəzasına baxanda ondan yüngüldür. Bizim konstitusiyaya görə, beynəlxalq hüquqlara görə, beynəlxalq qanunlara görə o zaman bu geriyə qüvvəsi var ki, qanunu. Əgər o qanun yüngülləşdirici hal kimi qəbul etmək olar. Buna görə də burada düz elədilər ki, onlara ölüm cəzasını əvəz etdilər ömürlük cəzayla.
Mehman Sadıqov isə deyir ki, ömürlük məhbusların müraciətinə baxılmadığı iddiası doğru deyil.
Müraciətlərinə baxılıb, həm Ali Məhkəmə tərəfindən, həm Konstitusiya Məhkəməsinin müvafiq bununla bağlı izahı var. Eyni zamanda da Avropa Məhkəməsinin bununla bağlı izahı var ki, çox humanist bir addım atılıb Azərbaycan dövləti tərəfindən ki, ölüm cəzası ömürlük həbs cəzası ilə əvəz olunub.
Məhbuslar aclıq aksiyasını müddətsiz keçirdiklərini bildirirlər.
Məhbusların aclıq aksiyasından və tələblərindən Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekstdə günün sualına gələn daha bir cavabı oxuyum. Sualı xatırladım. Tarixi şəxsiyyətləri qorumalı qanuna ehtiyac var mı, yoxsa bu təklif absurddur? Məncə bu qanun əsasən Heydər Əliyevə hesablanıb. Təcrübədən bilirəm ki, bu hakimiyyət özünə sərf eləyən qanun qəbul etməkdə mahirdir. Bunu Murad yazır. Kontekst proqramımız efirdə olarkən Femida.az xəbər verdi ki, Azərbaycanda cinayət məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələrinə dəyişiklik olunacaq, böhtan və təhqirə görə cəzalar sərtləşdirilir. Bunu Femida.az xəbər verir və yazır ki, Milli Məclis bu dəyişiklikləri 30 aprel tarixli iclasında müzakirə eləyəcək. Kontekst proqramımız davam eləyir. Əvvəldə dediyimiz kimi, Serbiyada kilsədə seks qalmaqalı yaşanır. 74 yaşlı yepiskop orgiyalar təşkil etməkdə zorlamalarda ittiham olunur. Bu yepiskop əvvəllər o da maraqlıdır ki, Serb ordusunun generalı olub. İlkin Məmmədov daha ətraflı danışacaq.
Serbiya Pravoslav Kilsəsi seks qalmaqallarına adı qarşan 74 yaşlı çox nüfuzlu yepiskopun istifasını rəsmən təsdiqləyib. Bosniya Hersegovinanın Tuzla və Zvornik bölgəsinin yepiskopu olan Vasiliya Kazevan da bir ay əvvəl istifa vermişdi. Media onun uzun illər boyu vəsə salayətlərindən sui-istifadə edib, toplu eşişət məclisləri təşkil eləməsindən, dini məktəblərdə oxuyan az yaşlı oğlan və qız uşaqlarını zorlamaq və başqa seks qalmaqallarında iddiam eləyirdi. Hətta bu həftə yepiskopun başqa bir kişi ilə oral seks videosu da yayılmışdı. Yepiskop Kacevandağın yeparxiyasındakı, tabiçiliyindəki Bielina məktəbində əvvəllər dini təhsil alan Boyan Jovanoviç deyir ki, vaxtı ilə 74 yaşlı rahib başqa dindarlar və iş adamlarının qatıldığı çoxlu orgiyalar, eşişət məclisləri təşkil edildiyinin şahidi olub. Jovanoviçin sözlərinə görə hətta Kacevanda ondan da bu cür məclislər üçün güya ki, dini maariflənmə məqsədi ilə gənc uşaqlar gətirməsini xahiş edibmiş. Onlar dəfələrlə məni də pis vəziyyətdə qoymaq istəyirdilər, ya da özlərinə qatmağa çalışırdılar. Yepiskop hətta təklif edirdi ki, mən dərs dediyim məktəbdən ona 10 yaşına qədər uşaqlar gətirim. Mən təbii ki, rədd elədim. Mən həm də görürdüm ki, başqa monastırlardan olan rahiblər öz tələbələrini yepiskopla bir gecə keçirmək üçün gətirirdilər. Bir gün səhər tezdən onlardan biri mənə zəng elədi ki, bəs mən yepiskopun otağını açım və oradan paltarlarını götürsün. Mən soruşanda ki, sənin paltarlarının orada nə edir? Cavab verdi ki, özünü axmaqlığa qoyma, göyə bilmirsən. Uzun illər boyu yepiskopun işlədiyi günahlar, dinə uyğun olmayan həyat tərzi, Serb ordusunun indi cinayətlərdə ittiham olunan generalları Radovan Karadzic və Ratko Mladic'in əlaqələri haqqında şayiələr yayılırdı. Hətta ona qarşı bir neçə nəfər hüquq mühafizə orqanlarını şikayət eləmişdilər. Onların arasında Bosniyalı müsəlman qız da vardı. Həmin qız Kacevanda tərəfindən 16 yaşında zorla xristianlığı qəbul etməyə məcbur edilməyindən və sonra zorlanmağından şikayət eləyirdi. 2010-cu ildə artıq bu cür şayiələr faktlarla əksini tapmağa başladı. Öncə yepiskopu məşhur Belqraddan olan striptizçi Dejan Nestorovic'in şəkilləri çıxdı və striptizçi də yepiskopla cinsi münasibətləri olduğunu etiraf elədi. Ancaq kilsənin bu məsələlərlə bağlı susqunluğunu pozmaması, dövlət qurumlarının da kilsənin işlərinə qarışmaq istəməməsi üzündən kimsə rəsmi təhqiqata başlamırdı. Serbiyanın Blitz qəzeti internetdə yepiskopun videolarını yayına qədər. Ötən həftə yayılan videolarda Kazevandarın bir gənc oğlanla müxtəlif məkanlarda oral sekslə məşğul olduğu görünür. Bu videolar Serbiyada bir çox saytlarda yayılıb. İndi Kazevandaya qarşı məhkəmədə bir neçə iddiam irəli sürülüb. Berlinadan olan vəkil Dusko Tomic deyir ki, o artıq bir neçə nəfərdən yepiskopa qarşı şikayətlər toplayıb. Tomic deyir ki, iki rahib şəxsən yepiskop tərəfindən zorlandıqlarını etiraf ediblər, üstəlik dini məktəbə gələn və Kazevandan əleyhinə şikayət edəndən sonra monastırda məmmalı şəkildə ölən bir gəncin, Milic Blazanovicin işi ilə bağlı da təhqiqat aparılır. Tomic deyir ki, başlanan təhqiqatlar təkcə Kacevanda üçün yox, ümumilikdə kilsə və bu işlərə bulaşan hökumət adamları üçün xəbərdarlıq olmalıdır. Mən Kacevanda tərəfindən zorakılığa məruz qalanların şikayətlərini və faktlarını araşdırandan sonra bir pravoslav və insan olaraq şok oldum. Belə adam necə hələ də adam arasına çıxa bilir? Kacevanda siyasətçi olub, o Serbiya ordusunun generalı olub, Bosniya Serblərinin lideri Dodikin və bir çox nüfuzlu iş adamlarının yaxın dostudur. İndi onların hamısı təhlükə altındadırlar. Kacevanda özü isə bütün bu iddiamları qəbul eləmir. Yepiskop iddiaları yayanları məhkəməyə verməklə də hədələyib. Serbiya Pravoslav Kilsəsi isə daha öncə başqa yepiskoplarla bağlı olduğu kimi yenə də bilavasitə iddiamlarla bağlı danışmır. 1999-2002-ci illərdə başqa bir yepiskop Pahomiyədə bu cür iddiamlarla üzləşəndə səssiz qaldıqları kimi kilsə yenə də susur. Sadəcə, Serbiya Pravoslav Kilsəsinin 5 nəfərli Ali Şurasına üzv olan yepiskop Grigoriye tövsiyələr verir.
U svakom slučaju vjernicima savjetujem da ne osuđuju nikoga i da...
Mənim inanclı adamlara məsləhətim odur ki, həqiqət ortaya çıxmayana qədər heç kimi mühakimə eləməsinlər. Bizim inancımıza görə bu həqiqət olsa belə biz günahkara nifrət etməməliyik. Əksinə onu daha çox sevməli və onun üçün dua eləməliyik. Məhkəmə isə öz işini görməlidir.
Serbiyada 74 yaşlı yepiskopun seks qalmaqalından İlkin Məmmədov danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Kontekstdən dərhal sonra, bir dəqiqə sonra Pen Klubda debatın mövzusu belə olacaq ki, Səməd Vurğun Azərbaycan poeziyasının zirvəsidir, yoxsa Sovet mifi? Səməd Vurğunu dılğır adlandırmaqla qalmaqal yaratmış ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu, Parlamentin Mədəniyyət Komitəsinin sədri Nizami Cəfərov debata qatılacaqlar, dinləməyi unutmayın. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.